Päivää kaikille. Aloitetaan algoritmi 2 kurssin toinen luento. Mä ensimmäisellä luennolla kerroin näitä kurssin järjestelyasioita ja mä nyt en niihin mene enää uudestaan. Eli kaikki, jotka eivät vielä ehtineet katsoa luennon yksi kalvoa tallenteita, niin katsokaa se ensiksi ennen kuin jatketta tämän tallenteen katsomista. Semmoisen kuitenkin sanon, että kun tarkastin niitä edellistä tallennetta, niin huomasin, että ainakin yhdessä kohtaa sanoin virheellisesti, että kurssilla olisi 5 pakollista ohjelmointitehtävää. Se ei pidä paikkaansa, vaan tehtäviä yhteensä on 5, mutta niistä 3 ohjelmointitehtävää on sitten pakollisia. Ja voi olla, että jotain muutakin omituista siellä sanoin. Eli noin yleisesti, jos kuulette, että mä tässä tallenteessa kerron jotain sellaista, joka selvästi on ristiriidassa sen kanssa, mitä ruudulla lukee, niin se, mitä ruudulla lukee, on pitää paikkansa. Joo, mutta mennään tämän luennon aiheisiin suoraan. Eli nyt tarkoitus on käsitellä näitä erilaisia tietorakenteita, eli näitähän me algoritmit 1 kurssillakin käsiteltiin. Eli nyt ihan pikakertaus tuommoista 2 tärkeimmästä tietorakenteesta kuin lineaarinen lista ja binääripuu, jotka siellä esiteltiin. Eli mä nyt oletan tässä koko ajan, että emme unohda niitä edellisellä kurssilla opittuja asioita. Ja sitten esitän tällä luennolla tällaisen kuin prioriteettijono, taas semmoinen yksinkertainen tietorakenne, yleinen tietorakenne. Ja sitten erityisesti keskitytään tämmöiseen kekorakenteeseen, joka on semmoinen binääripuurakenne, joka on yksi mahdollinen tapa toteuttaa tuo prioriteettijono. Katsotaan läpi näistä nämä kekojen perusoperaatiot, eli lisäys ja poistoja. Sitten ihan semmoisena koodipätkinä, eli yksinkertaistettu taulukko toteutus tämmöiselle keko-operaatiolle, ja nämä koodit on sitten sellaisia, että niitä voi sitten hyödyntää niissä tulevissa ohjelmointitehtävissäkin. Joo, eli ihan millä tasolla me näitä tietorakenteita käsitellään. Eli tietorakennehan siis tarkoittaa tietysti semmoista rakennetta, johon ne kaikki ongelman tiedot ja algoritmien tiedot ja tallennetaan käsiteltävä data. Ja mikä tahansa algoritmi totta kai vaatii aina sitten sen oman juuri siihen tehtävään sopivan tietorakenteen. No selvä tietysti, että millä tavalla se tietorakenne on rakennettu tai muodostettu, niin totta kai se vaikuttaa myös sitten näihin suoritusaikaan ja muistitilan tarpeisiin ja muihinkin tämmöisiin resurssien tarpeisiin. Mutta me ei nyt mennä taas kovin pitkälle yksityiskohtiin tai varsinaisiin ohjelmointiteknisiin juttuisiin tässä, vaan tarkastellaan näitä tietorakenteita tämmöisenä niin sanottuna abstrakteina tietotyyppeinä. Ja se siis tarkoittaa sitä, että pääkohdat se, että mä ensin määritellään tietysti minkä tyyppisiä tietoja sinne rakenteeseen voi tallentaa, eli mitkä on ne käsiteltävien tietoalkujen tyypit, minkälaisia tietokenttiä niissä on. Ja sitten toisaalta ne operaatiot, eli mitä niille voidaan tehdä, minkälaisia, no ainakin jotkin lisäys- ja poisto-operaatiot varmaankin on kaikissa tietorakenteissa jollain tavalla toteutettu, jotta niitä voidaan käyttää, mutta tarpeen mukaan sitten jotain muitakin operaatioita. Ja miksi ne käsitellään tällä tavalla vähän niin kuin yleisemmällä tasolla, niin sen takia, että tämähän on tietysti sitten riippumaton siitä tiedon niin kuin varsinaista esitysmuodosta, minkälainen se varsinainen bittiesitys siellä tietokoneessa on. Ja totta kai sitten tämän toteutuksen yksityiskohdista, millä ohjelmointikielellä se on tehty, millä tavalla se on koodattu. Eli ei välitetä niistä yksityiskohdista nyt tällä tasolla vielä. Niitä täytyy sitten miettiä tietysti siinä ohjelmointivaiheessa. Mutta totta kai se on selvää, että eri tavalla määritellyt tietotyypit ja tietorakenteet, niin ne tietysti vaikuttaa sen algoritmin toimintaan, eli nopeuteen ja muistitilan tarpeeseen ja myös sen koodin käytettävyyteen ja muihin asioihin. No niin, yksi ihan perus tämmöinen tietorakenne, mikä esitettiin tuolla algoritmit 1 kurssilla, oli tämmöinen lineaarinen lista, joka voidaan toteuttaa sitten eri tavoilla, mutta me on tarkasteltiin siellä tämmöistä toteutusta tämmöisenä niin sanottuna dynaamisesti linkitettynä listana, joka tarkoittaa sitä, että sitten niille taulukkoalkioille varataan aina sieltä tietokoneen dynaamista muistista tarvittava tila, ja sitten niille alkioilla kerrotaan aina, että mikä on se seuraava alkio, miten ne liittyy toisiinsa. Eli on käyttänyt tämän tyyppisiä kuvia kuvaamaan tämmöistä lineaarista listaa, eli jokainen tämmöinen iso laatikko on se yksi alkio, ja siellä tuo tyhjä laatikko kuvaa sitten sitä varsinaista alkion tietosisältöä, eli siellä on ne tarvittavat tietokentät, jotka voi olla kokonaislukukenttiä, merkkijonokenttiä ynnä muita. Eli se varsinainen data, joka siihen on tallennettu. Sitten tässä ihan peruslistassa on tämmöinen next-kenttä, eli eräänlainen osoitin tai viite tai linkki sitten sen seuraavaan alkioon. Kuvataan niitä tämmöisellä nuolilla tässä. Eli se kertoo sitten se, missä on tämän listan alkion seuraaja. Ja jokaisella alkiolla sitten on se seuraajanuoli siellä, paitsi tuolla viimeisellä sitten jossain vaiheessaan se lista tietenkin päättyy. Ja siellä se osoitin on sitten osoittaa tuolla sen null-arvoon. Eli se on semmoinen vakioarvo, joka sitten kertoo, että siihen se lista päättyy. Ja vastaavasti me tarvitaan sitten tänne alkuun tämmöinen niin sanottu listaosoitin, eli jonkinlainen osoitin, joka sitten kertoo, mistä se lista alkaa, eli osoitin tähän ensimmäiseen alkioon. Semmoinenhan tarvitaan, jotta tähän listaan päästään jollain tavalla käsiksi. Me emme siis tiedä, missä nämä alkiot siellä tietokoneen muistissa sijaitsee, mutta meidän ei tarvitsekaan vaan se ohjelmointikieli ja ohjelmointikäyttöjärjestelmä ynnä muu, niin sehän se hoitaa sen. Se kyllä löytää aina ne alkiot sieltä, kunhan me vaan sitten käytetään näitä osoittimia tässä oikealla tavalla. No niin, ja tämä on ihan se peruslista, missä on minimimäärä rakennetta. Siellä voisi olla jotain muitakin osoittimia. Osoitin esimerkiksi viimeiseen alkioon linkkejä jonnekin muualle, niin sanottuja alkutietueita ynnä muita. Voisi olla jotain osoittimia myös toiseen suuntaan, eli tässä on vain tämmöiset next-osoittimet tässä kuvassa. Voisi olla semmoinen kahteen suuntaan linkitetty lista, jossa on lisäksi vielä sellaiset previous-osoittimet, jossa olisi noin nuolet myös sinne taaksepäin tässä listassa, eli päästäisiin kulkemaan takaperinkin tätä listaa eteenpäin. Eli näitä tosiaan siellä edellisellä kurssilla käsiteltiin. Ja tästä nyt oli niin kuin kaksi päätyyppiä, voidaan ajatella tämmöinen niin kuin järjestämätön lista, joka tarkoittaa sitä, että nämä alkiot eivät ole nyt siinä missään erityisessä järjestyksessä, siis tämän tietosisällön suhteen. Totta kai ne niin kuin tässä rakenteessa ovat tulleet selvästi lineaarisesti. Jokaisella alkiolla on yksi käsitteinen seuraaja, mutta tarkoitan tällä sitä, että sitten se tietosisältö ei määrää millään tavalla sitä järjestystä. Jos ne on vaikka numeroarvoja siellä, niin numerot voi olla missä tahansa järjestyksessä. Ja tämän tyyppiselle listallehan lisäysoperaatio on periaatteessa aika helppo, koska silloin ei ole väliä, mihin kohtaan listaa se alkio sinne, uusi alkio lisätään, joten se voidaan lisätä vaikka ihan siihen listan alkuun, koska siihen me päästään suoraan sillä listaosoittimella käsiksi. Silloin ei ole yhtään väliä, miten pitkä se lista on, eli kuinka monta alkiota sieltä on tulossa, voidaan lisätä siihen alkuun, ja se on silloin vakioaikainen operaatio. Ja nyt mä käytän siis tällä kurssilla, kuten ekalla luennolla kerroin, niin me käytän nyt tuota iso theta-merkintää, joka on siis se täsmällinen, tarkka kertaluokka. Eli aikaisemmin käytettiin sitä iso O-merkintää, mutta nyt siirrytään käyttämään tätä, koska se on täsmällisempi. Mutta tuo theta 1 siis tarkoittaa niin kuin aikaisemminkin, että siellä on se 1, että tämmöinen vakioaikainen operaatio, joka ei riipu siitä syöttötiedon koosta tai listan koosta. Sen sijaan poistohan tässä on tämmöinen lineaarinen operaatio, eli theta n-operaatio. Eli koska se poistettava alkio täytyy etsiä sieltä, niin me joudumme nyt käymään sitä listaa lävitse sitten sieltä listaosoittimesta alusta osoittamasta ekasta alkiosta lähtien siirrytään niitä next-kenttiä eteenpäin, kunnes se haettava poistettava alkio sieltä löytyy, jos se siellä listassa on. No toinen päätyyppi voisi olla sitten tämmöinen järjestetty lista. Eli nyt sitten ne ajatellaan, että koko ajan ne alkiot ovat siinä listassa jonkin avainkentän mukaan tietyssä järjestyksessä. Jos se avainkenttä nyt on sitten määritellään, että se on jokin numerokenttä, vaikkapa kokonaislukukenttä, niin sitten tosiaan ihan vain kokonaislukujen suuruusjärjestyksessä, että pienin on siinä kärjessä ensimmäisenä alkiona ja suurin alkio siellä viimeisenä. Tai jokin muu järjestys, joka on määritelty jonkin tietokentän, avainkentän tai useammankin avainkentän suhteen. No tämähän tietysti tarkoittaa sitten sitä, että myös lisäys lisäystä nyt ei voi tehdä vakioaikaisesti, koska nyt se lisäyksen paikka pitää etsiä. Siis se uusi alkiohan voidaan, jos täytyy lisätä sinne juuri oikeaan väliin, täytyy etsiä se alkio, se paikka, sitä lisättävää alkiota pienempi alkio ja suurempi alkio, eli se väli, mihin se kuuluu. Ja sitten vaan muutetaan ne next-kenttien osoittimet siinä kohdassa. Mutta tosiaan se etsintä sitten aiheuttaa sen, että joudutaan tämä lista käymään lävitse ja siitä tulee θn-operaatio. No poistettava tietysti samalla tavalla, niin kuin sekin täytyy sieltä etsiä. Tosin tietysti tässä tietysti se erona, että nyt kun etsitään jotain tiettyä alkiota, niin jos me ohitetaan jo se paikka, jossa sen alkio olisi pitänyt olla, kun me kerran tiedetään se järjestys, niin sittenhän me voidaan lopettaa se etsintä ja todeta, että sitä ei löytynyt. Eli tässä et välttämättä tarvitse mennä loppuun asti, jos se voi selvitä jo aikaisemminkin se, että alkiota ei ole olemassa. Mutta joka tapauksessa, pahimmassa tapauksessa, joudutaan käymään se koko lista lävitse. Laitoin tähän sulkuun vielä sitten, että esimerkiksi haunhan voi tehdä binäärihakunakin. Binäärihaku eli puolitushaku oli sieltä algoritmit 1 kurssilla esitelty semmoinen haku, jossa niin kuin katsotaan keskimmäistä alkiota tästä joukosta ja sitten sen vertailun perusteellahan tiedetään, että onko se haettava alkio siellä alku- vai loppuosassa. Eli jos se haettava alkio on pienempi kuin se keskimmäinen alkio, niin se täytyy olla siellä alkuosassa, josta on kasvavaan järjestykseen järjestetty lista. Ja vastaavasti, jos se haettava alkio on suurempi kuin se keskimmäinen alkio, niin sitten se on siellä loppuosassa ja sitten voidaan jatkaa sitä sieltä sitä hakua. Ja tämän tyyppinen puolitushaku, binäärihaku, sehän on kertaluokkana theta log n, logaritminen kertaluokka, kuten algoritmin 1 kurssilla osoitettiin. Mutta huom, kaksi tärkeää asiaa. Binäärihakua voi käyttää, jos ensinnäkin ne alkiot pitää olla järjestyksessä, suuruusjärjestyksessä. Ja toinen vaatimus on se, että siihen keskimmäiseen alkioon pitää päästä käsiksi jollain suoralla vakioaikaisella operaatiolla. Eli esimerkiksi tässä, jos meillä on tämä peruslista, missä ei ole mitään muita osoittimia, niin siihen se ei oikein onnistu, koska siihen keskimmäiseen alkioon halutaan päästä käsiksi, niin pitäisi käydä sitä listaa lävitse ja silloin se ei niin kuin enää auta mitään tämä binäärihaku. Siihen joka tapauksessa joudutaan se haku tekemään. Eli sen vuoksi tämä tässä sulkuihin, se nyt ei tälle peruslistalle ole oikein järkevä tuo, tai onnistu tuo binäärihaku. Mutta sitten se toinen tärkeä tietorakenne, joka siellä aikaisemmin esitettiin, oli tämmöinen binääripuu. Eli nyt tässä kuvissa sitten nämä alkiot on tämmöisiä pyöreitä, eikä neliöitä niin kuin äsken. Eli tämä pallo taas kuvaa sitä alkiota. Näistä nyt puiden tapauksessa käytetään nimitystä solmu. Siellä on sitten ne alkion tietosisältö, kaikki tietokentät, avainkentät ja niin edelleen. Ja sitten näillä on taas näitä osoittimia, eli linkkejä, ja niitä nyt on binääripuussa sitten nuo täsmälleen kaksi alipuuta, eli vasen ja oikea alipuu. Eli on tämmöiset left ja right linkit tässä, jotka osoittaa sitten johonkin toiseen solmuun, joka sitten taas on oman puunsa juurisolmu. Eli siis puulla on aina tämä juurisolmu, eli yksi yksikäsitteinen solmu, josta se niin kuin alkaa tavallaan se puurakenne, mutta jokainen alipuu sitten täällä, sitäkin voidaan ajatella omana puunaan, jolla on sitten oma juurisolmus ja sillä vasen ja oikea alipuu. Ja sitten sellaiset solmut, joilla ei näitä alipuita ole, niin sitten ne on niin kuin, niitä sanotaan lehtisolmuiksi. Ja tähän nyt siellä periaatteessa olisi left ja right linkit, mutta ne olisi tällaisia null-osoittimiin tai null-vakioihin osoittavia linkkejä, mutta niitä nyt ei näihin kuviin ole yleensä merkitty näkyviin. On mahdollista myös, että toinen alipuu on olemassa, mutta toista ei. Eli täällä oikealla puolella on sellaisia solmuja, joilla vasemmassa alipuussa on jotain. Siellä on siis vasen lapsisolmu olemassa, mutta oikea lapsisolmi puuttuu, eli siellä on se null-linkki. Ja oleellista se tosiaan binääripuu, binäärisana tulee siitä, että niitä alipuita on sitten tosiaan ne kaksi kappaletta, vasen ja oikea, eikä mikään muu määrä. Ja me tarkasteltiin nimenomaan tällaisia järjestettyjä binääripuita. Eli nyt binääripuu on järjestetty sillä määritelmällä, että nyt kun tarkastellaan näiden alkioiden tätä tietosisältöä, jos vasemman alipuun solmut ovat niin kuin tietosisällönsä suhteen aina pienempiä tai yhtä suuria kuin tuo kyseisen alipuun juurisolmu, ja vastaavasti sitten ne on pienempi tai, se on pienempi tai yhtä suuri kuin ne oikean alipuun solmusta tietosisällönsä suhteen, niin silloin kyseessä on järjestetty binääripuu. Eli tarkoittaa sitä, että sen tietosisällön tai jonkin tietokentän, avainkentän suhteen pienet arvot on täällä vasemmalla ja suuret arvot oikealla, ja ne menee tästä järjestyksessä. Jos tätä edetään tämmöisessä rakenteellisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle, niin myös ne alkiot on sitten siinä avainkenttänsä suhteen samassa järjestyksessä. Eli tässä esimerkkipuussa tuolla vasemmalla on se kaikkein ensimmäisin solmu. Toinen solmu on tuossa, tullaan siitä vähän oikealle. Kolmas solmu, neljäs, viides, kuudes solmu on tuo koko puun juurisolmu, seitsemän, kahdeksas ja yhdeksäs solmu. Eli tällä tavalla, kun edetään vasemmalta oikealle, niin siinä on se rakenteellinen järjestys, ja tosiaan, jos tietosisältökin on samassa järjestyksessä, niin se on järjestetty binääripuu. No näitä me käsiteltiin pitkään siellä algoritmit 1 kurssilla, ja todettiin, että kaikissa näissä perusoperaatioissa me tarvitaan tämmöinen niin kuin hakupolku. Eli nyt jos me ryhdytään tämmöistä puusta hakemaan jotain tiettyä alkiota, niin sehän tapahtuu sillä tavalla, että me aloitetaan sieltä puun juurisolmusta. Katsotaan, mikä alkio siellä on. Verrataan sitä tietokenttää siihen haettavaan arvoon. Ja jos se haettava arvo on pienempi kuin se juurisolmun arvo, niin sitten toki mennään sinne vasempaan alipuuhun, koska siellä ne pienemmät arvot on. Ja jos on suurempi, niin mennään sitten sinne oikeaan alipuuhun. Ja yhtä suuruustapauksessa se riippuu siitä määritelmästä, miten haku määritellään, että kummassa ehdossa se on mukana se yhtä suuruusmerkki. Ja siellä jatketaan se sama juttu. Taas siellä kyseisessä solmussa katsotaan, pitäisikö mennä vasemmalle vai oikealle, riippuen siitä, onko se pienempi vai suurempi se haettava solmu. Ja näin jatketaan, kunnes se sieltä löytyy, tai sitten tullaan lehtisolmuun saakka ja todetaan, että sitä haettavaa arvoa sitten siellä puussa ole. Ja tämähän me tarvitaan nyt kaikissa, myös näissä lisäys- ja poisto-operaatioissa, koska jos me halutaan lisätä uusi solmu, niin se puu täytyy pitää siis järjestyksessä. Se lisättävä solmu täytyy lisätä vain siihen tiettyyn paikkaan sillä tavalla, että se pysyy järjestettynä, se lisäyspaikka pitää etsiä. Ja vastaavasti tietysti poistossa myös se poistettava alkio, solmuhan pitää sieltä etsiä. Eli hakupolku tarvitaan näissä molemmissa, ja nyt todistettiin tuolla tosiaan aikaisemmalla kurssilla, että hakupolun pituus tämmöisessä binääripuussa on aina pienempi tai yhtä suuri kuin puun korkeus. Eli puun korkeus on se, kuinka monta askelta siinä on niin kuin juurisolmusta kaikkein alimpana olevaan lehtisolmuun. Eli yksi askel on aina, kun tullaan yhtä linkkiä, joko vasen tai oikea linkkiä pitkin alaspäin yksi taso puussa, niin siinä on aina yksi askel. Ja sitten tullaan sieltä juurisolmusta, tullaan alas, niin alas kuin mahdollista kaikkein alimpana olevaan lehtisolmuun, niin sieltä siinä se askelten lukumäärä on se puun korkeus. Ja tämähän on samalla se hakupolun pituuden maksimipituus, koska tuossa hakupolussa ei koskaan palata takaisin ylöspäin, eikä liikuta niin kuin sivusuunnassa tässä hakemisessa, vaan ainoastaan niitä vasen ja oikea linkkejä alaspäin. Ja nyt jos puu on tämmöinen tasapainoinen puu, eli semmoinen, jossa on suurimmalla osalla solmuista on se molemmat alipuut olemassa, molemmat lapsisolmut, vasen ja oikea on olemassa, eli siellä on niin sanotusti vähän tyhjiä paikkoja siellä ylhäällä, niin silloinhan tämä puu on mahdollisimman matala, eli korkeus mahdollisimman pieni. Ja tämän tapauksessa tällaisessa puussa on se hakupolun pituus, eli se korkeus on kertaluokkaa teetta logaritmi n, missä n on siis se solmujen lukumäärä. Mutta sitten pahimmassa tapauksessa voisi olla tietysti tämmöinen degeneroitunutkin puu, eli se tarkoittaa sitä, että nyt siellä lähes kaikilla solmuilla on vain toinen lapsisolmu olemassa. Eli silloinhan se puun korkeus kasvaa, eli sama määrä solmuja, kun laitetaan tämmöiseen puuhun, niin sehän on sitä vaan entistä korkeampi, ja sitten se voi olla pahimmassa tapauksessa myös lineaarinen tämä hakupolun pituus kertaluokaltaan, mutta noin satunnaisesti muodostetussa puussa se on yleensä logaritminen. Eli sen takia näitä binääripuita sitten käytetään hyvin, hyvin usein juuri tämmöisinä hakupuina. No niin, nyt siirrytään sitten uuteen asiaan, eli otetaan tämmöinen esille tämmöinen tietorakenne, joka kulkee nimellä prioriteettijono. Ja tämä nyt on sitten sen tarkoittaa sellaista kokoelmaa alkiota, jossa on jokin tämmöinen tietty arvo, prioriteetti, jonka mukaan se järjestetään tai jonka perusteella nämä operaatiot toteutetaan. Eli se prioriteetti, tai joskus käytetään sanaa paino tai jokin muu termi, on yksinkertaisesti jokin arvo, jonka mukaan se sitten tuo jälkimmäinen poista pienin operaatio siinä toteutetaan. Mitä se sitten kuvaa, niin se riippuu siitä tilanteesta. Voi olla jokin, vaikkapa nyt tietokoneessa on erilaisia sovelluksia käynnissä ja tietokoneen prosessori sitten niille jakaa sitä aikaa, niin voi olla, että eri sovelluksilla on eri prioriteetti, eli eri sovellukset on tärkeämpiä ja niille annetaan enemmän aikaa, sitä prosessoriaikaa, kuin jollekin toisille sovelluksille. Eli tässä yksi tyypillinen toteutus tai sovelluskohde tämmöiselle prioriteettijonoille. Ja nyt ne perusoperaatiot, jotka me tällä kurssilla määritellään, jota käsitellään, on nämä kaksi. On tietysti tuo lisäalkio-operaatio, eli lisäysoperaatio varmasti tarvitaan aina, jotta täällä jotain käyttöä tällä tietorakenteella. Aina voidaan lisätä alkio siihen kyseiseen tietorakenteeseen. Mutta sitten se operaatio, joka tästä määrittelee nimenomaan prioriteettijonoksi, on tämmöinen poista pienin operaatio. Eli määritellään operaatio, jossa me palautetaan ja poistetaan se alkio, jolla on kaikkein pienin prioriteetti. Voidaan ajatella nyt näitä prioriteetteja tässä vaikka ihan kokonaislukuja. Kaikkein pienin kokonaisluvun luku on siinä se prioriteettikentän arvo. Eli palauttaminen tarkoittaa sitä, että se tietosisältö annetaan sille käyttäjälle tiedoksi. Se voi sitten tehdä sille mitä haluaa. Ja poistaminen tarkoittaa sitä, että se sitten myös poistuu tästä tietorakenteesta. Ne voidaan tehdä myös eri operaatiossa, eli voidaan toteuttaa semmoinen palauta pienin operaatio, joka vain ainoastaan palauttaa sen alkion tietosisällön, mutta ei poista sitä sieltä jonosta, ja sitten tehdään erillinen operaatio sille poistamiselle. Mutta tässä nyt käsitellään yksinkertaisuuden vuoksi, meillä on se yksi operaatio, joka tekee nämä molemmat. Eli nyt ei poisteta mitä tahansa alkiota, mitään mielivaltaista alkiota, ei siis mitään niin kuin suurinta prioriteettia tai mitään muutakaan prioriteettia, vaan ainoastaan se yksi kaikkein pienin prioriteetti, joka sieltä löytyy tämän sillä hetkellä siellä olevien alkioiden joukosta. No tietysti prioriteettihän ei tarvitse olla tässä nyt eri suuruisuja, jos sen sovelluksen kannalta on järkevää. Eli voi olla useita alkioita, joilla on se täsmälleen sama prioriteetti. Ne on siis eri alkioita, ne ei ole identtisiä alkioita, eli alkioiden tietosisältö voi olla muuten täysin erilainen, mutta niillä se prioriteettikentän arvo on täsmälleen sama. Jos tämmöinen tilanne on, niin sitten tietysti täytyy määritellä tämmöinen stabiilisuus. Eli pitää määritellä sitten, että millä kriteerillä, kun pyydetään poistamaan se pienin prioriteetin alkio, niin millä kriteerillä näistä valitaan sitten näistä samankokoisista prioriteeteista se poistettava alkio. Eli tätä kutsutaan nyt stabiilisuudeksi. Eli sama juttuhan se oli näissä muissakin tietorakenteissa ja muun muassa lajitteluissa meillä oli tämä tämmöinen stabiilisuus. Käsite tuolla algoritmit 1 kurssilla, eli se aina tarkoittaa sitä, että miten käsitellään tämmöiset yhtä suuret alkiot. No, tässäkään nyt ei tässä mennä sen kummemmin pidemmälle tällä kurssilla. Mutta mainitsen vielä, että pari muuta, tietysti muita operaatioitakin voidaan tälle toteuttaa. Varmaan tämmöiset on hyödyllisiä, jompikumpi tai molemmat, eli joko tämmöinen isEmpty-tyyppinen operaatio, joka testaa, onko prioriteettijono tyhjä, koska tyhjästä prioriteettijonostahan nyt ei saa mennä yrittää poistaa mitään. Tai sitten tuommoinen size-operaatio, joka palauttaa prioriteettijonon alkioiden lukumäärän. Sekin kertoo sitten, että voidaanko, jos size on nolla, niin sitten tietenkään ei voida poistaa mitään sieltä. Ja jos prioriteettijonon koolla on jokin yläraja, niin sitten tietysti tämmöisellä size-operaatiollahan sekin saadaan selville, että onko se yläraja jo täynnä, että voidaanko sinne lisätä jotain. Eli varmaan vähintään jompikumpi on hyödyllinen ja voi olla jotain muitakin operaatioita tarpeen mukaan määriteltynä. Mutta ne perusoperaatiot on tosiaan tuo lisäalkio ja poista pienin operaatio. No, nyt sitten, miksi juuri pienin? Voisihan se olla suurinkin. Eli yhtä hyvin voitaisiin määritellä, että ne prioriteetit sillä tavalla, että tässä niin kuin ajateltiin, että pieni numero, pieni arvo, pieni prioriteetti on se tärkein. Yhtä hyvin voitaisiin määritellä, että jokin suuri prioriteettiarvo, eli suuri numero, se on se kaikkein tärkein. Eli poistetaankin suurin alkio. Tämä on ihan makuasia, tai sovelluksesta riippuu, kumpiko nyt tuntuu järkevämmältä. Eli jos on poista pienin operaatio toteutettu, niin silloin me puhutaan minimiprioriteettijonosta. Ja jos on tämmöinen, sen sijaan onkin toteutettu poista suurin operaatio, niin silloin me puhumme maksimiprioriteettijonoista. Mutta tässä nyt jatkossa sitten kaikki prioriteettijonot, mitä käsitellään, niin on nyt sitten tosiaan minimiprioriteettijonoja. Eli pienin numero sieltä aina palautetaan ja poistetaan, ellei toisin mainita. Ja sitten semmoinen huomautus, mitä tässä nyt ei kalvolla lue, mutta vaikka tämän tietorakenteen nimi on jono, prioriteettijono, niin se nyt ei tarkoita, että ne sisäisesti ne alkiot ovat siellä mitenkään jonossa. Eli älkää tästä hämääntykö, tässä ei siis ole kyseessä semmoinen rakenne kuin jonorakenne, mitä esimerkiksi algoritmit 1-kurssilla opeteltiin, että sinne jonon perälle lisätään alkioita ja jonon kärjestä poistetaan niitä alkioita. Eli ne sisäisesti ei tarvitse olla millään tavalla jonossa. Ainoa on, että nämä operaatiot on toteutettu, tämä poista pienin operaatio on toteutettu sillä tavalla, että se aina osaa sieltä poistaa sen pienimmän. Se, missä se sitten sisäisesti siellä sijaitsee, minkälainen hakuoperaatio siihen tarvitaan, niin se on sitten tosiaan sen toteutuksen oma sisäinen asia. Käyttäjän kannalta katsottuna tässä prioriteettijonossa ei ole mitään jonon päätä, jonon häntää tai jonon kärkeä. Siellä on vain se yksi operaatio poista pienin, jolla se pienin sieltä saadaan ulos jollain tavalla. No nyt sitten, miten nämä voitaisiin toteuttaa? Eli täällä nyt oli yleinen määrittely tälle prioriteettijonolle ja nyt se sitten voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja itse asiassa me voidaan käyttää kaikkia näitä jo aikaisemmin opittuja tietorakenteita tämän toteuttamiseen. Prioriteettijonohan voitaisiin toteuttaa vaikka tämmöisenä järjestämättömänä lineaarisena listana. Eli muodostetaan se lineaarinen lista, tai ne alkiot laitetaan sinne lineaariseen listaan, vaikkapa tuo dynaamisesti linkitetty lista, niin kuin tuossa jo esitin, siellä listan osoitin osoittaa ensimmäisiä alkioja, siellä ne on sitten peräkkäin lineaarisessa listassa jollain tavalla tallennettuna. No jos on kerran järjestelmätön lineaarinen lista, niin kuin äsken todettiin, niin tämmöiseen listaan lisääminen on vakioaikainen operaatio, eli theta 1. Eli jos tätä käsitellään prioriteettijonona, niin silloin lisää alkio-operaatiokin on theta 1 operaatio. Sen sijaan poisto. Eli nyt sitten, kun me halutaan poistaa se pienin, ja nyt kun ne on järjestämättömässä lineaarissa listassa, niin me joudutaan tekemään se etsintä. Eli etsitään sieltä se pienin, eli listan läpikäynti, ja sehän oli, niin kuin todettiin, lineaarinen operaatio, eli theta n-operaatio. No, tämä oli siis yksi mahdollisuus. No, toinen mahdollisuus tietysti voisi, että käytetään lineaarista listaa edelleen, mutta pidetäänkin se järjestettynä. Eli nyt sitten jokaisen operaation jälkeen pitää olla ne alkiot siinä suuruusjärjestyksessä sen prioriteetin mukaan siellä listassa, eli pienin prioriteetti ensimmäisenä ja suuri viimeisenä. Ja tässä tapauksessa nämä aikavaativuudethan on just päinvastoin. Eli nyt kun lisätään sinne alkio, niin meidän pitää lisätä se sinne oikeaan väliin, niin se vaatii sen listan läpikäynnin, pitää se lisäyspaikka sieltä etsiä. Eli pahimmassa tapauksessa kaikki alkiot käydään lävitse. Operaatioaikavaativuus silloin teetta n. Sen sijaan poistohan on nyt nopea operaatio, koska se pienin alkio on nyt aina siinä listan ensimmäisenä alkiona. Eli siihen päästään suoraan sillä listaosoittimella käsiksi. Ja silloin se on teetta 1, eli vakioaikainen operaatio. No sitten me voitaisiin käyttää ihan hyvin myös tätä järjestettyä binääripuuta, eli tässä binäärihakupuuta. Eli siinä se lisäys- ja poisto-operaatiothan ne vaati sen hakupolun läpikäynnin, eli siinä oli se maksimi hakupolun pituudelle oli aina se puun korkeus. Ja nyt jos meillä on semmoinen tasapainoinen puu tai lähes tasapainoinen puu, niin kuten todettiin, se hakupolun pituus on kertaluokkaa theta log n. Eli nyt me saadaan sitten molemmat operaatiot tähän kertaluokkaan. Eli kaikkia vanhoja voidaan ihan hyvin käyttää tämänkin tietorakenteen toteutukseen. Sitten otetaan tämmöinen rakenne kuin kekorakenne, eli tämä nyt on sitten yksi niin kuin uusi tapa toteuttaa tuo prioriteettijono. Eli käytetään binääripuuta, mutta ei järjestettyä binääripuuta, vaan tällaista toisen tyyppistä binääripuuta. Eli keko, englanniksi heap, binääripuu, joka toteuttaa nämä kaksi ominaisuutta. Ensinnäkin se järjestys, eli alkioiden järjestys. Se on tuossa muotoiltu tuolla tavalla, että jokaisen solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin sen lapsisolmujen prioriteetit. Se nyt on muotoiltu tuolla tavalla, että siinä sallitaan siis se yhtä suuruuskin. Eli toisin sanottuna aina vanhempi solmun prioriteetti on pienempi tai yhtä suuri kuin molempien lapsensa prioriteetit. Eli pienet prioriteetit ovat siellä ylhäällä puussa ja suuremmat prioriteetit alhaalla. Tämä on se järjestys, jolla tavalla ne alkiot siinä järjestetään se prioriteetin suhteen. Sitten on toinen vaatimus tähän itse rakenteeseen, eli millä tavalla siellä ne solmut on, miten ne sijoittuu siihen alipuihin. Kyseessä on melkein täydellinen binääripuu, eli täydellinen binääripuuhan tarkoitti sitä, että siellä on tosiaan joka tasolla kaikki on maksimimäärä niitä solmuja. Mutta tietysti kun solmien lukumäärä ei välttämättä ole, lukumäärä ei ole semmoinen, että se viimeinen taso voisi olla täynnä, niin se siitä jätetään pois. Eli sovitaan, että tasoilla nollasta jonnekin H-1 tasoon asti, missä H on nyt tämän puun korkeus, niin näillä on niin monta solmua kuin mahdollista, eli jokaisella solmulla on tosiaan siellä sitten ne vasen ja oikea lapsisolmu, paitsi sitten viimeisellä tasolla. Voi olla vähemmänkin, mutta viimeiselläkin tasolla, eli kaikkein alimmalla tasolla, niin sitten ne solmut ovat niin vasemmalla kuin mahdollista. Eli kuvasta näkyy tästä esimerkkikuvasta, minkälainen voisi olla kekorakenne. Eli tässä on nyt sitten tämmöinen binääripuu, ja niin kuin huomaatte, se on nyt rakenteeltaan melkein täydellinen, eli taso 0 tarkoittaa siis juurisolmun tasoa. Taso 1 on tämä juurisolmun lapset. Sitten niiden lapset on taso 2 ja sitten alimpana taso 3. Ja tämän binääripuun korkeushan nyt on 3. Eli siellä on 3 askelta, kun mennään juurisolmusta alimpaan lehtisolmuun. Ja nämä ylemmät tasot tosiaan on täynnä, eli siellä ei ole niitä tyhjiä paikkoja. Alimmalla tasolla nyt sitten kaikki solmut ovat niin vasemmalla kuin mahdollista, eli täältä vasemmalta alkaen. Ja jos tänne nyt vaikka lisättäisiin uusia solmuja, niin sitten seuraava solmu tulisi tuon 18 oikeaksi lapseksi. Sitten seuraava solmu, joka mahdollisesti lisättäisiin, olisi taas 8 solmun vasen lapsi ja sitä seuraava 8 oikea lapsi ja niin edelleen. Ja sitten jos tämäkin taso tulee täyteen, eli sinne ne 8 solmua tulisi, niin sitten aloitettaisiin taas uusi taso täältä aivan vasemmalta. Ja nyt sitten taas, jos katsotaan tätä järjestystä, eli nyt nuo numerot, jotka on noihin solmuihin merkitty, on nyt juuri näiden alkioiden niitä prioriteettiarvoja. Niillä tietysti on sitten niitä muita tietokenttien arvoja, joita nyt ei ole tähän merkitty näkyviin. Mutta nyt tämä toteuttaa tosiaan tuon ehdon, että jokaisen solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin lapsisolmujen prioriteetti. Toisin sanoen vanhempi solmun prioriteetti on aina pienempi tai yhtä suuri kuin lapsisolmujensa prioriteetit. Tässä esimerkiksi nyt ei niitä yhtä suuruuksia näytä olevan, mutta sekin olisi sitten sallittu, että vanhempi ja lapsi voisi olla saman suuruinenkin prioriteetti, mutta tässä nyt oletetaan sellainen sovellus, että prioriteetit on yksikäsitteisesti aina eri kokoisia. Eli kaikkein pienin prioriteetti on tuolla juurisolmussa 5, kaikkein suurin löytyy täältä jostain alhaalta, se on näyttää olevan 30. Ja nyt tärkeä huomio, tämä se siis on binääripuu, mutta se ei ole sama asia kuin se järjestetty binääripuu, mitä tuossa aikaisemmin on käsitelty. Eli järjestetyssä binääripuussahan pienet solmut oli täällä vasemmalla ja suuret oikealla, Ja ne oli järjestetty sillä tavalla, että kun tullaan edetään rakenteellisessa järjestyksessä täältä vasemmalta oikealle, niin ne solmut ovat siinä sitten suuruusjärjestyksessä sen arvon tietokentän suhteen. Se oli siis järjestetty binääripuu, kun taas tässä kekorakenteessa ei ole näin, vaan nyt täällä on, että se pieni arvo on kaikkein pienin arvo on alla täällä ylhäällä ja sitten ne suurenee tänne alaspäin. Mutta huomatkaa, että tässä ei sitten niin kuin sisarusten väli ei ole minkäänlaista rajoitetta eikä määräystä. Eli se, että onko vasen lapsi suurempi kuin oikea lapsi, no tässä ekalla tasolla näin on, mutta sitten tuolla toisella tasolla esimerkiksi onkin oikea lapsi suurempi kuin se vasen lapsi. Eli sisarusten suhteen ei ole mitään määritystä tai tälle järjestykselle. Eli ne voi olla täällä, esimerkiksi kaikkein suuri solmuhan on tuolla, se ei ole millään tavalla tuolla oikealla, vaan se on täällä jossain muualla. Oleellista on aina se vanhemman ja lapsen välinen suhde. Eli vanhempi on aina pienempi tai yhtä suuri kuin molemmat lapsensa. Eli tämän tyyppisiä binääripuita katsotaan nyt tästä eteenpäin tai tällä luennolla ja seuraavalla luennolla. Eli tästä me todetaan, että kekorakenteessa jokaisella tasolla i on aina kaksi potenssiin i-solmua. Eikö vaan? Eli taso 0 on se juurisolmun taso, kaksi potenssiin 0 on 1. Juurisolmun lapsia on 2, eli taso 1, kaksi potenssiin 1 on 2 ja niin edelleen. Eli aina se kaksinkertaistuu sitten, kun tullaan alaspäin 4, 8, 16 ja niin edelleen. Paitsi sitten siellä viimeisellä tietysti voi olla vähemmänkin niitä solmuja. Ja sitten siellä on korkeintaan yksi solmu, jolla on yksi lapsi. Eli kaikilla muilla solmuilla, joilla nyt lapsia on, niin on aina ne molemmat lapset. Tietysti lehtisolmuilla ei ole lapsia ollenkaan, mutta tämmöisiä yksilapsisia solmuja on täsmälleen yksi, ja se on aina se vasen lapsi, kuten tässä esimerkissä nähdään. Eli siellä on mahdollista ainoastaan korkeintaan yhdellä solmulla on vaan tämmöinen niin kuin yksi lapsi. Ja se on tässä esimerkiksi tuota 18 solmulla on, sillä on vain tuo vasen lapsi. Mutta jos tähän lisättäisiin nyt vaikka sille se uusi solmu, niin sitten tälläkin solmulla olisi molemmat lapset olemassa. Sitten tässä on vielä tämmöinen, joka tämä nyt ei ole hirveän tärkeä, mutta jos ajatellaan, että jos me käydään lävitse kaikki puut, solmut rakenteellisessa järjestyksessä pienimmästä suurempaan. Eli tämähän on sama kuin tällainen kuin sisäjärjestys, joka määriteltiin edellisellä kurssilla. Eli nyt, miten jos käydään solmut tässä järjestyksessä ja tarkastellaan vain lehtisolmuja tässä, eli ohitetaan kaikki muut solmut tässä järjestyksessä ja käydään lävitse vain lehtisolmut lukemassa, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että lehtisolmuista niin käydään läpi kaikkein alimman tason solmut ensiksi ja sen jälkeen vasta sen ylemmän tason solmut, ylemmän tason eli H-1 tason lehtisolmut. Eli tässäkin puussa, jos nyt tässä palaan takaisin, niin Jos käydään solmut täältä rakenteellisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle, niin tietysti 16 aloitetaan. Ja jos ohitetaan muut solmut ja mennään vain lehtisolmut lävitse, niin 30 on seuraava. Sitten 22. Sitten ohitetaan nuo muut tuolta. Ja tullaan 8 ja 21. Eli siinä lehtisolmut käydään täällä järjestyksessä niin kuin vasemmalta oikealle. Tasoittain alimmalta ja toiseksi viimeiseltä tasolta alkaen. Mutta tämä nyt ei ollut mikään tärkeä juttu, kunhan nyt laitoin sen tuon kalvolle esille tämmöisenkin ominaisuuden. Mutta nyt sitten ne tärkeät asiat, eli ne operaatiot. Eli kaksi operaatiota määritellään, on se lisäysoperaatio ja sitten poisto-operaatio. Ja nyt ajatellaan tätä niin kuin prioriteettieno toteutuksena, eli toteutetaan nimenomaan se lisää alkio-operaatio ja poista pienin operaatio tälle. Eli miten se tehtäisiin? No ensinnäkin lisäys kahdessa vaiheessa. Eli tämä lisäysoperaatio on tässä nyt sitten, tämä on kahdella eri kalvolla, eli tässä ensimmäisellä kalvolla on nyt vasta se ensimmäinen vaihe, eli tämä jatkuu sitten tuossa toisella kalvolla. Eli puulla oli ne kaksi ominaisuutta, oli se järjestys ja osittain järjestetty ja sitten se on melkein täydellinen. Ja aloitetaan siitä, että lisäys tehdään sillä tavalla, että ensin säilytetään tämä melkein täydellinen rakenne ja sen jälkeen korjataan se järjestys kuntoon. Eli täydellinen rakennehan tämä säilyy silloin, jos se uusi solmu lisätään aina sinne alas mahdollisimman vasemmalle sinne alemmalle tasolle. Eli jos lehtisolmuja on kahdella tasolla, se tarkoittaa, että se alimmalla tasolla on vielä vapaita paikkoja, niin se uusi solmu lisätään sinne mahdollisimman vasemmalle. Niin kuin tuossa jo ehdin jo vähän kertoakin, mihin ne uudet solmut sinne lisätään. Ja jos lehtisolmuja taas on vain yhdellä tasolla, eli se tarkoittaa, että se alin taso on ihan täynnä, eli tässä on nyt sitten täysin täydellinen binääripuu, niin sitten aloitetaan sinne uusi taso, eli rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein vasemmanpuolimmaisen solmun vasemmaksi lapseksi se lisätään. Ja aletaan täyttämään sieltä niin sitten uutta tasoa niin kuin vasemmalta oikealle. Eli tällä tavallaan tämä rakenne pysyy kunnossa, kun se tehdään näin. Mutta nyt sitten tietysti se uusi alkio tai uusi solmu, joka sinne on lisätty, niin nythän se ei ole välttämättä sen tietosisällön, eli sen prioriteettiarvon suhteen, se nyt ei ole oikeassa paikassa välttämättä. Mitäs sitten? Eli nyt me sitten lähdetään korjaamaan sitä järjestystä sillä tavalla, että ruvetaan vaihtelemaan näiden solmuja keskenään. Eli hoidetaan tämä osittainen järjestys kuntoon. Eli ensin verrataan sitä uutta lisättyä solmua siihen vanhempaansa. Eli jos se lisätyn solmun prioriteetti ei ole pienempi kuin vanhemman prioriteetti, niin silloinhan se on oikeassa paikassa. Toisin sanoen se vanhemman prioriteetti on siis pienempi tai yhtä suuri kuin se lisätyn solmun prioriteetti. Jos se on taas toisinpäin, eli se lisätty onkin pienempi kuin vanhempansa, niin silloinhan ne on väärässä järjestyksessä, eli nyt ne vaihdetaan. Eli se solmu vaihdetaan vanhempansa kanssa, eli se solmu vaan nousee yhden tason ylöspäin ja vastaavasti se vanhempi sitten putoaa alaspäin. Eli siinä ikään kuin vanhempi ja lapsi vaan vaihtaa paikkaa. No sitten täytyy verrata, se lisätty solmu nousi siis yhden tason ylöspäin ja nyt verrataan sitä taas sen solmun vanhempaan. Onko se pienempi vai suurempi? Jos se järjestys on siinä kunnossa, niin okei, pysähdytään. Jos se on taas edelleenkin liian alhaalla, eli liian pieni suhteessa siihen vanhempaansa, niin taas tehdään tämä vaihto ja näin jatketaan ja nostetaan se koko solmu sitten sinne ylöspäin, sinne omalle tasolleen tarvittaessa juuri solmuun saakka. Eli katsotaan tuosta esimerkkipuusta, joka tuossa oli tuota vähän aikaa sitten, niin lisätään tänne jokin solmu näin ihan sanallisesti, mulla nyt ei ole mitään kuvaa siitä. Eli jo nyt jos me lisätään vaikka tänne uusi solmu, jonka prioriteetti on vaikka 10, niin mitä tapahtuu? Lähdetään siitä, että se siis lisätään ensiksi alimmalle tasolle mahdollisimman vasemmalle. Eli tuohon kuvitelkaa se tuon solmun 18 oikeaksi lapseksi. Siinä on nyt se 10-solmu. Mutta sehän on selvästi nyt sitten väärässä paikassa, koska se 10 on pienempi kuin vanhempansa 18. Ne pitää vaihtaa. Eli sitten vaihdetaan nyt vain ne solmujen sisällöt keskenään, kaikki tietokenttien sisällöt päikseen. Eli se 18 tippuu tähän alaspäin ja se 10 nousee tuohon 18 tilalle. No sitten taas tarkistetaan sen vanhempaan, onko se oikealla paikalla, eli verrataan 9. Okei, no nyt 9 on pienempi kuin 10. Eli siinä tapauksessa se nyt olisi sitten oikealla paikallaan. Eli se löysi sen oikean paikan ja oikean tason näin yhden vaihto-operaation jälkeen. Mutta lisätäänpäs 4 tänne mieluummin. Eli unohdetaan se 10 tästä. Eli jos lisättävän solmun prioriteetti onkin 4, niin mitä tapahtuu? Ensiksi se siis lisätään tänne alimmalle tasolle mahdollisimman vasemmalle, eli tuo on 18 oikeaksi lapseksi. Sen jälkeen ryhdytään vertailemaan sitä vanhempiensa kanssa. No 4 on pienempi kuin 18, eli ne vaihdetaan. 18 putoaa tänne alas ja 4 nousee tuohon sen paikalle. No sitten jälleen verrataan 4:sta 9, eli vanhempaa. No ne on edelleen väärinpäin, koska 4 on pienempi kuin 9, ne pitää vaihtaa. Eli 9 tipahtaa tuohon vanhan 18 paikalle ja 4 nousee tänne taas yhden tason ylöspäin. Sen jälkeen verrataan taas sinne vanhempaan. 4 on edelleen pienempi kuin 5, joten ne täytyy vaihtaa. Eli 5 tipahtaa tuohon vanhan 9 paikalle ja se 4 nousee tänne juureen. Ja tässä tapauksessa meni juureen asti, sen ylemmässä sitä ei tietenkään sitten voikaan enää nostaa. Eli tällä periaatteella tapahtuu lisäys kekorakenteeseen. Lisätään se mahdollisimman alas, sitten ruvetaan nostamaan, verrataan aina vanhempia ja nostetaan se sieltä omalle tasolleen. Tasolleen sitten tehdään niin monta vaihtoa kuin siinä on tarpeen tehdä. Okei, eli lisäys hoituu näin, se oli aika yksinkertainen homma. poistokaan ei ole sen vaikeampi. Siinä vaan tapahtuu nyt sitten vähän niin kuin toiseen suuntaan tämä solmujen siirteleminen. Eli nyt sitten me toteutetaan vain tämä poista pienin operaatio. Eli me emme nyt toteuta sellaisia operaatioita, että voidaan poistaa mielivaltainen solmu tästä kekorakenteesta, koska me käytämme tätä nyt prioriteettijonon toteutuksena. Eli siellä on vain se poista pienin operaatio. Ja se pienin solmuhan on nyt sitten aina siellä juurisolmussa tämän määritelmän, kekorakenteen määritelmän mukaan. Eli poistetaan juurisolmu ja määritellään sellainen operaatio, millä juurisolmu voidaan poistaa. No nyt tietysti juurisolmua ei noin vain voi leikata pois, koska sitten se puu hajoaa, vaan tässä täytyy nyt sitten tehdä sama juttu, että sieltä sitten alhaalta ruvetaan nostamaan jokin toinen solmu siihen juurisolmun tilalle. Ja tämäkin tehdään kahdessa vaiheessa, eli tässä ensimmäisellä kalvolla on tämä eka vaihe. Säilytetään tämä rakenne, melkein täydellinen rakenne. Eli sen sijaan, että poistettaisiin tämä juurisolmu, niin kuin sitä leikattaisiin irti, vaan poistetaankin se kaikkein alimmainen solmu, se kaikkein alimmaisen tason, kaikkein oikeanpuolimmaisin solmu, eli se viimeisin solmu, joka siellä on niin kuin siellä alimmalla tasolla. Niin poistetaankin se sieltä, koska sehän on ihan lehtisolmu, ja jos sen sieltä leikkaa irti, niin se puu pysyy hyvin kasassa, ei tapahdu mitään erikoisempaa. Mutta nyt sitten vaan se solmu sisältö täytyy sitten vaan kopioida nyt sitten tämän, tai sijoittaa sen poistettavan juurisolmun tilalle. Nyt tietysti sitten, jos tähän poistoon liittyy palautus, niin kuin siihen yleensä liittyy, niin eli se juurisolmu, arvot tietysti palautetaan sitten tämän operaation päätteeksi sille käyttäjälle, operaation käyttäjälle, niin totta kai sitten se juurisolmun sisältö täytyy muistaa ottaa talteen ennen kuin se korvataan sillä toisella solmulla. Eikö vaan, totta kai. Eli se vitonen tuossa äskeisessä esimerkkipuussa, niin ensin laitetaan jonnekin talteen ja vasta sen jälkeen korvataan se sitten tällä toisen solmun sisällöllä. No nyt tämän jälkeen siis se on edelleen melkein täydellinen se rakenne, mutta nyt se solmuhan on siellä todennäköisesti, uusi solmu siellä juuressa, sehän on varmaankin sitten väärässä paikassa. Eli nyt sitten taas toisessa vaiheessa toteutetaan tämä osittainen järjestyskunto sillä tavalla, että ruvetaan etsimään sille omaa paikkaa siinä puussa. Eli nyt verrataan sitten sitä uutta juurisolmua, eli sitä, joka sinne sijoitettiin, niin sen prioriteettia näihin vanhempiinsa. Ja nyt jos sen uuden juurisolmun prioriteetti ei ole suurempi kuin lapsisolmujen prioriteetti, niin silloin se on ok. Eli se vanhempi on pienempi tai yhtä suuri kuin molemmat lapsensa, niin silloin se on ok. Ellei, niin sitten sitä täytyy siirtää alaspäin. Ja nyt tässä sitten täytyy valita, kumpaako haaraa sitä lähdetään siirtämään. Eli sillä on sekä vasen että oikea lapsi. Ja se sitten vaihdetaan nimenomaan sen pienemmän lapsen kanssa. Eli nyt tärkeää, sitä ei voi vaihtaa sen suuremman lapsen kanssa, koska silloin se järjestys menee pieleen. Vaihdetaan se solmu sen pienemmän lapsensa kanssa. No sitten taas verrataan sitä solmua, nyt on siirrytty taso alaspäin ja verrataan sen lapsiin. Taas jos järjestys on kunnossa, niin pysähdytään, ellei, niin sitten taas vaihdetaan pienemmän lapsen kanssa. Ja näin jatketaan sitten, kunnes sieltä se oikea taso löytyy. Tarvittaessa joudutaan menemään ihan lehtisolmuun saakka. Ja katsotaan tästäkin tuosta esimerkkipuusta, miten se tässä tapahtuisi, tai mitä muutoksia tässä tulisi, jos tässä tehtäisiin nyt se poista pienin operaatio. Eli poista pienin, yritetään poistaa tuo vitonen tuolta. Ja lähdettiin siis siitä, että sen sijaan, että vitonen poistetaan sieltä suoraan, niin poistetaankin tämä 22, joka on siis tämä alimman tason kaikkein oikeanpuolimmaisin solmu. Leikataan se sieltä irti. Ja sen tietosisältö 22 ynnä muut, niin kopioidaan tänne juurisolmun tilalle. Tietysti se juurisolmun tiedot otettiin ennen sitä kopiointia talteen. No nyt se 22 on täällä juuressa, kuvitelkaa se sinne. Ja selvästi sehän ei ole nyt sitten oikealla paikalla, koska se on selvästi suurempi kuin molemmat lapsensa. Ja nyt täytyy tarkistaa, että kumpi lapsi on pienempi, eli 9 ja 7 on nämä lapset. Ja niin nyt se 22 vaihdetaan pienemmän lapsen kanssa. Eli 7 nousee juureen ja se 22 siirtyy tänne 7 paikalle. Sen jälkeen taas tarkistetaan, onko se oikealla paikalla. No ei ole, koska siellä on lapset pienempiä, vähintään toinen lapsi on pienempi kuin vanhempansa, niin sitten se vaihdetaan taas sen pienemmän lapsen kanssa. Eli se 22 vaihdetaan tuon 8 kanssa. Eli 8 nousee tuohon vanhan 7 paikalle ja se 22 pysähtyy tuohon 8, vanhan 8 paikalle ja sillä ei ole enää lehtisolmuja joten, tai lapsisolmuja, niin se pysähtyy sitten siihen. Ja eli huomatkaa tosiaan, että se pitää vaihtaa pienemmän lapsen kanssa, eli jos nyt se 22 täältä juuresta, jos se vaihdettaisiin tuon 9 kanssa, niin silloin 9 nousisi tänne juureen, ja 9 on nyt suurempi kuin tuo 7, joten tässä järjestyshän menisi jo siinä heti pieleen. Eli aina pienemmän lapsen kanssa vaihdetaan ja siirretään se alaspäin. Eli nyt sitten tässä todettiin, että lisäys- ja poisto-operaatiot. Molemmissa tapauksissa käydään läpi tämmöinen polku joko juurisolmusta lehtisolmuun niin kuin alaspäin tässä poistossa tai päinvastoin lehtisolmusta ylöspäin sinne kohti juurta tuossa lisäystapauksessa. Eli käydään tämmöistä hakupolkua pinääripuussa läpi. Ja koska tämä pinääripuun rakenne nyt on tämmöinen melkein täydellinen, niin sen korkeushan on kertaluokkaa theta log n. N on se lukumäärä, solmujen lukumäärä. Eli kekorakenteessa nämä kahden operaation aikavaativuus kertaluokka on siis teetta log n. No niin, ruvetaan katsoa, miten tätä voitaisiin toteuttaa. Mä teen tähän tämmöisen taulukkototeutuksen yksinkertaisen, mutta mainitsen tässä nyt, että totta kai tämäkin voisi toteuttaa siinä dynaamisesti linkitettynä listoina, niin kuin me nyt on ajateltu niitä lineaarisia listoja ja binääripuita tähän asti. Jos tämmöisen toteutuksen tekee, niin silloin tässä kannattaa laittaa myös kolmaskin osoitin näiden left and right linkkien osa lisäksi. Eli siis binääripuussa tarvitaan tosiaan nämä left ja right linkit, eli osoittimet vasempaan ja oikeaan alipuuhun. Mutta koska näissä operaatioissa täytyy kulkea sekä puussa alaspäin että ylöspäin, niin näihin tarvitaan sitten kyllä kolmaskin osoitin. Eli tarvitaan osoitin myös sinne vanhempaan, eli jokaista solmusta on nuoli myös ylöspäin. Tämmöinen kenttähän sinne välttämättä tarvitaan. Muuten se solmun tai hakupolun läpikäynti ylöspäin ei onnistuisi. Eli kolmaskin osoitin tosiaan tarvitaan. Mutta mä en mene tähän nyt tässä, vaan esitän tämmöisen taulukkototeutuksen, koska tässä tapauksessa se on ihan mahdollinen ja ihan hyväkin ratkaisu. Eli yleisesti puiden, binääripuiden tai muiden puiden rakenteisiin taulukkototeutus on aika hankala, koska jos sinne puun rakenteeseen tulee paljon muutoksia, mutta koska tässä tapauksessa tämä kekorakennehan pysyy hyvin samanlaisena, se pysyy koko ajan melkein täydellisenä, niin tähän on ihan helppo tapa sitten keksiä ne kaavat, mistä sieltä taulukosta löytyy aina solmun vanhempi ja mistä löytyy solmun lapset. Eli ideana tässä taulukkototeutuksessa on se, että tässä, jonka esitän, niin ruvetaan vaan ikään kuin luetellaan ne puun keon alkiot tämmöinen taulukkoon niin kuin tasoittain järjestyksessä. Eli juurisolmu laitetaan taulukon paikkaan 1, eli indeksiin 1. Eli ei laiteta nyt nollaan, vaan aloitetaan ykkösestä tässä toteutuksessa. Sitten tason 1 solmut, eli ne on ne juurisolmujen lapset, niin ne laitetaan niihin kahteen seuraavaan paikkaan, eli indekseihin 2 ja 3. Sitten tasolla 2 on 4 solmua, ne sijoitetaan niihin 4 seuraavaan paikkaan, eli indekseihin 4, 5, 6, 7 ja niin edelleen. Eli siitä ikään kuin luetellaan tasoittain ne solmut vasemmalta oikealle ja laitetaan ne sinne taulukkoon tässä järjestyksessä. Ja nyt tässä seuraavassa tai esityksessä niin käytämme sitten tämän taulukon sitä nolla-indeksiä. Eli se taulukko indeksoidaan ihan normaalisti nollasta alkaen, mutta käytämme tätä nolla-indeksiä tällaisena apumuuttujana. Eli siellä paikassa nolla on nyt aina se tallennettujen solmujen lukumäärä, tai se siihen kyseiseen kekoon kuuluvien solmujen lukumäärä. Eli se n on siellä aina muistissa. Ja tässä nyt on se etu sitten, että se lukumäärä kulkee nyt koko ajan mukana siinä taulukossa, eli nyt ei meillä tarvitse pitää mitään erillistä apumuuttujaa sille koolle muistissa ja aina muistaa sitten siirtää sen taulukon mukana, vaan tosiaan tämä keon kaikki tarvittava tiedot on siinä yhdessä ja samassa taulukossa mukana, ja tämä paikkaessa nolla oleva arvo siis kertoo sen, että missä on se missä on se kyseisen keon viimeinen alkio, missä indeksissä on se keon viimeinen alkio, ja nämä mahdolliset muut luvut, jotka sitten siitä indeksistä eteenpäin on siellä taulukossa, niin ne ei enää kuulu tähän kekoon. Ja nyt me sitten tietysti tarvitaan, meidän täytyy nyt sitten tietää, kun me ruvetaan näitä hakupolkuja lävitse tässä puussa, niin täytyy tietää, että mistä kunkin solmun lapsi löytyy, tai vasen ja oikea lapsi, ja mistä löytyy kunkin solmun vanhempi. No koska tämä rakenne on nyt näin selkeä ja systemaattinen, niin helposti todetaan, että yleisesti, jos solmu on vaikka taulukon paikassa I, indeksissä I, niin vasen lapsi löytyy paikasta 2 kertaa I, ja oikea lapsi sitten siitä seuraavasta paikasta, eli 2 kertaa I+1. Ja vanhempi puolestaan löytyy sitten paikasta I jaettuna 2 katkaistuna kokonaisluvuksi. Eli nuo lattiafunktiot, eli nuo väkäset tässä siis tarkoittaa sitä, että tämä jakolaskun tulos katkaistaan kokonaisluvuksi. Indeksitän täytyy aina olla kokonaisluku. Eli esimerkiksi se juurisolmu siis oli paikassa 1, eli I on 1. Niin kuin todettiin, sen lapset on paikassa 2 ja 3. No juurisolmulla ei ole vanhempaa tietenkään, että sille ei kaavaa käytetä. Mutta sitten jos otetaan vaikka taulukon paikassa 5, indeksissä I ole, 5 oleva alkio, niin sen lapset löytyy paikoista 10 ja 11. Ja vastaavasti sitten 5 jaettuna 2, no siitä tulee 2,5, eli katkaistaan se 2. Eli sen vanhempi löytyy paikasta 2. Eli riittää, että nämä kaavat, kun tunnetaan ja tiedetään, niin aina löytyy vain solmun vanhemmat ja solmun lapset. Ja sen vuoksi tämä taulukkototeutus on, että tässä soveltuu tähän kekorakenteen toteuttamiseen. Ja nyt mä aion tässä näyttää sitten ihan tämmöisenä koodeina, tämmöisenä yksinkertaistettuna koodeina tämän. Nämä operaatiot ja näitä koodeja, mitä tässä tulee, niin saa sitten hyödyntää vapaasti jatkossa. Ei ole välttämättä, näin ei ole ihan toimivia ohjelmia, eikä ihan täydellisiä, että jotain täydennystä tietysti joutuu tekemään, mutta ideat menee sillä tavalla, kun tässä esitän. Eli määritellään se nyt tämmöinen taulukko A, eli A on nyt se kekotaulukko, joka sisältää sitten kaikki nämä keon alkiot. Taulukkoon voidaan sijoittaa sen tyyppisiä alkioita, kun ne nyt keon alkiot ovat. Määritellään siellä tietysti jokin maksimikoko, olko se max PQ, eli maximi priority Q, +1. Eli miksi +1? No sen takia, kun me käytimme sitä yhtä paikkaa, sitä eli nollaindeksiä tämmöisenä apumuuttujana, missä oli se solmujen lukumäärä. Eli siinä nyt mahtuu siis tosiaan max PQ, kappaletta korkeintaan niitä alkioita, ja ne on tallennettu siis sinne sitä indeksistä 1 alkaen. Jos keossa on vähemmän alkioita, niin okei, se taulukko, ne loppupaat alkiot, niin niitä vaan ei käsitellä tässä, eli se nollaindeksissä oleva luku vaan sitten ilmoittaa, että missä on se kyseisen kekoon viimeisenä kuuluva alkio, ja tosiaan ne mahdolliset loput luvut, joita siellä taulukossa edes sen jälkeen on, niin ne ei enää kuulu siihen kekoon ja niitä ei tässä huomioida. Ja nyt tässä toteutuksessa tämä on tämmöinen yksinkertainen, tässä on nyt pelkästään kokonaislukutaulukko. Eli se on ajateltu, että nyt ne kokonaisluvut, jotka tässä seuraavassa taulukossa on, niin ne on nyt niitä prioriteetteja. Eli sitten tietysti, jos tässä nyt tallennetaan ihan oikeasti jotain oikeita alkioita, niin sitten tietysti niillä pitää olla myös ne muut tietokentät. Niitä nyt ei tässä jatkossa vaan yksinkertaisuuden vuoksi ole käsitelty. Eli oikeasti pitäisi olla alkio, jolle on määritelty prioriteettikenttä ja sen lisäksi kaikki muut tietokentät. Mutta se järjestysten muuttaminen ja nämä operaatiot, niissä käytetään nyt sitten vain sitä prioriteettikentän arvoa ja sen vuoksi tuossa tosiaan on vain yksinkertainen kokonaislukutaulukko. Taulukko käytössä, josta se idea sitten löytyy. Eli aloitetaan tästä lisäkekoon operaatiosta, joka mulla tässä nyt seuraavaksi on tämä koodi, ja yritetään katsoa sitä vähän läpi, mitä me saadaan siitä irti. Eli lisäkekoon operaatioparametreina on ensinnäkin se kokonaislukutaulukko A, eli se sisältää nyt sitten ne prioriteetit. Prioriteetit ja tai jokainen luku kuvaa sitä yhtä alkiota, jonka prioriteetti se luku on. Ja sitten me lisätään sinne jokin alkio. Tämä toinen parametri alkio on se lisättävä luku, lisättävä alkio, lisättävä prioriteetti sinne. Ja se tehdään nyt sen mukaan, miten tuossa jo esitettiin, eli se sijoitetaan sinne mahdollisimman alas ja sitten ruvetaan nostamaan sitä sieltä ylöspäin vertailemalla aina vanhempansa kanssa. Ensiksi täytyy tietysti aina taulukkototeutuksessa tarkistaa tämä, että taulukollahan on aina se tämmöisellä staattisella taulukolla on aina se yläraja, että kuinka monta alkiota sinne voidaan tallentaa, niin tietysti verrataan, että katsotaan, että onko taulukko täynnä vai ei. Eli tuo A0, se siis kertoo siinä keossa tällä hetkellä olevien alkioiden lukumäärän, eli sen N. Jos se on suurempi tai yhtä suuri kuin tuo Max PQ, niin silloin se taulukko on täynnä, joten tehdään sitten jotain. Joko ainakin vähintäänkin lopetetaan tämä, annetaan joku virheilmoitus tai sitten mahdollisesti kasvatetaan taulukon kokoa ja tehdään jotain, kopioidaan se isompaan taulukkoon ja jatketaan siitä. Mutta tämä sitten saa, jos tätä rupeaa toteuttamaan, niin sen saa sitten miettiä itse. Tässä vaiheessa oletetaan vaan, että lopetetaan tämä operaatio, lisäys ei ole mahdollinen tietenkään, jos ei sinne enää mahdu sinne taulukkoon uusia lukuja. No niin, sitten täällä on A0++, mitä tämä tarkoittaa. Tämä siis lisää vain siellä A0-indeksissä olevan luvun lukumäärää, eli se n arvo kasvaa yhdellä, koska siinä nyt yksi alkio tulee lisää. Ja nyt se alkio sen jälkeen kertoo nyt sen kaikkein viimeisimmän alkion indeksin. Eli laitetaan se tuohon i-muuttujaan nyt muistiin. Se on se kaikkein viimeisimmän alkion indeksi, eli se juuri lisätyn alkion indeksi. Tai sitä alkiota nyt ei vielä ole lisätty, mutta se periaatteessa lisättäisiin tuohon kyseiseen indeksiin nyt tällässä alkuvaiheessa. Se lisäys tapahtuu tuolla vasta tuolla lopussa, eli siirretään vaan toi i nyt ensin osoittamaan siihen oikeaan paikkaan, jossa se lisäys sitten varsinaisesti tapahtuu. Ja tehdään se sillä tavalla, että ruvetaan nyt sitten siirtämään, eli upottamaan sitä iitä alaspäin, kunnes sieltä se oikea taso, anteeksi ylöspäin, kunnes sieltä se oikea taso löytyy. Ja tuossa oli se ehto, jonka mukaan se määritellään, onko se taso löytynyt. Eli muistamme tuolta edellisen kalvolta, että i jaettuna kahdella, tämä kertoo, missä on se solmun vanhempi. Nyt tässä ei tarvita niitä lattiafunktioita, niitä väkäsiä, koska tässä oletetaan tässä ohjelmointikielessä se tuo kokonaisluku jakolasku, ja se jakolaskun tulos aina katkeaa kokonaisluvuksi automaattisesti. Eli verrataan sitä lisättävää alkiota siihen vanhempaan. Ja jos se lisättävä alkio on pienempi kuin vanhempansa, niin silloin se on selvästi liian alhaalla, eli se on liian väärässä paikassa. Eli silloin se täytyy siirtää sinne ylöspäin, eli vaihdetaan se vanhempansa kanssa. Eli nyt se vanhempi solmun sisältö, eli se i per 2 indeksissä oleva solmun sisältö, sijoitetaan siihen i-paikkaan, jossa ollaan menossa, eli siihen, missä se lisättävä alkio olisi menossa. Ja sen jälkeen i vaihdetaan siihen osoittamaan siihen vanhemman indeksiin, eli siirretään se siihen i per 2 indeksiin. Eli tosiaan siis se ylempänä oleva alkio kopioituu sinne alemmas, ja sitten i siirtyy sinne ylemmäs. Ja taas uusi vertailu, jos se on edelleen se alkio pienempi kuin se siinä vanhemman paikalla oleva alkio, niin taas tehdään se sama vaihto. Ja sitten jossain vaiheessa, sitten kun tämä ehto ei olekaan enää tosi, eli sitten siinä vaiheessa se vanhemman arvo onkin pienempi tai yhtä suuri kuin se alkioarvo, niin sittenhän se paikka on löytynyt ja se pysähtyy tämä silmukka siihen. Tai sitten voi olla, että joudutaan menemään juurisolmuun saakka, eli sen takia täällä on vielä tämä toinen ensimmäinen ehto tässä while-silmukassa, eli i pitää olla suurempi kuin 1. Et sitten kun i menee ykköseksi, niin sitten sehän tarkoittaa, että ollaan juurisolmussa ja juurisolmulla ei ole vanhempaa, joten silloin ei tietenkään enää siirrytä ylöspäin, vaan sitten se alkio kuuluu siihen juurisolmuksi. Eli tämän silmukan jälkeen me tiedetään, että se i osoittaa nyt sitten siihen indeksiin, johon se kyseinen uusi alkio täytyy sijoittaa, ja tuolla se on viimeisenä sitten tehdään se sijoitus siihen. Eli tällä tavalla tämä tapahtuisi, en tiedä pysykö kaikki kärryillä tässä, mutta tämä paljastuu sitten, jos tämän tästä koodaatte ihan ohjelmointikielellä ja sitten rupeatte sitä testaamaan, niin huomaatte, että tämä idea kyllä toimii ihan hienosti. Sitten se toinen operaatio oli se poisto-operaatio, Ja sehän siis kohdistuu aina sinne juurisolmun poistumiseen, mutta tehdään tämä nyt sillä tavalla, että tehdään ensiksi tämmöinen yleisempi poistooperaatio, eli, tai itse asiassa ei poisto, vaan korjausoperaatio, eli tämmöinen vähän hankalamman näköinen koodi kuin nimeltään kuin korjaa keko. Ja tämä nyt on semmoinen rutiini, jolla on tarkoitus, että siellä on yksi mikä tahansa solmu, indeksissä i oleva solmu, joka mahdollisesti nyt on väärässä paikassa, ja, eli liian ylhäällä siellä puussa, ja me halutaan upottaa se alaspäin nyt sinne omalle tasolleen. Eli tämähän me tarvitaan siinä poisto-operaatiossa, sitten kun me sinne juureen ensin lisätään se, siirretään se alimmainen solmu, ja sitten ruvetaan upottamaan sitä alaspäin, niin tehdään tämä nyt yleisesti mille tahansa indeksille i, ei pelkästään sille juurisolmuindeksille, vaan mille tahansa indeksille i. Tämä on hyödyllinen operaatio sitten noissa muissa esimerkiksi keon rakentamiseen liittyvissä operaatioissa. Eli taulukko A, joka siis kuvaa sitä kekoa, ja sitten tosiaan nyt i-indeksissä oletetaan, että siitä eteenpäin, eli siitä alaspäin, tämän i-indeksin lapset, ja niiden lapset, niin ne ovat nyt niin kuin toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä, mutta mahdollisesti tämä indeksissä i oleva alkio on nyt liian tai on väärässä paikassa. Eli ruvetaan supottamaan sitä alaspäin. Ensi vaiheessa tietysti me todetaan, että katsotaan, onko sillä yleensä lapsia. Eli tuolta taas parin kalvon takaa muistamme, että kaksi kertaa i, sehän kertoi, missä on solmun vasen lapsi. No jos se vasemman lapsen indeksi on suurempi kuin tuo A0, eli solmujen lukumäärä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että siellä lapsia ei ole. Eli kyseessä on se vasen, kyseinen solmu I on lehtisolmu. Ja tällöinhän tässä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Lehtisolmuja nyt ei voi tietenkään upottaa sen alemmas. Mutta muuten jatketaan ja otetaan tuohon J-muuttujaan muistiin sitten. Nyt ensi vaiheessa se on se vasen lapsi, ja sitten tuolla silmukassa myöhemmin siirretään se tarvittaessa siihen oikeaan lapseen. Eli J kertoo nyt sitten sen pienemmän lapsen tuolla silmukassa, jonka kanssa sitten ryhdytään vertailemaan sitä solmun sisältöä. Ja sitten otetaan se upotettava alkio talteen tuohon alkiomuuttujaan, eli se löytyy siitä indeksistä I, ja se on nyt tuossa alkiomuuttujassa tallessa, ja sitten ruvetaan sille löydetään se oikea paikka, ja se sijoitus tapahtuu tuolla ihan lopussa sitten. Ja nyt sitten tuota J-indeksiä ruvetaan viemään alaspäin, kunnes sieltä se oikea paikka löytyy. Ja tämä nyt on esitetty tämmöisenä while-silmukkana, joka sitten pyörii niin kauan, kunnes se indeksi on pienempi tai yhtä suuri kuin se lukumäärä. Eli sitten se tietysti se ei voi, ei, jos se indeksi ohittaisi sen alkioiden lukumäärä, niin sittenhän tätä ei tietenkään pidä jatkaa. Mutta jos se taso löytyy jo aikaisemmin, niin sitten täältä breikataan ulos tuolla keskellä. Eli katsotaan, mitä tässä on täällä silmukassa. Tämä ensimmäinen ehtolause, tämä nyt vaan vaihtaa sen tarvittaessa siihen osoittamaan tuon J-tien oikeaan lapseen. Eli J täällä alkuvaiheessa on siis se vasen lapsi, ja nyt piti verrata, ja se vaihtohan piti tapahtua aina vain sen pienemmän lapsen kanssa. Eli nyt jos käy sillä tavalla, että se oikea lapsi, joka löytyy siis siitä seuraavasta indeksistä, eli siitä J plus ykkös indeksistä, nehän on aina vasen lapsi ja oikea lapsi tässä rakenteessa on aina peräkkäin. Tai ne sisarukset ovat peräkkäin siinä. Eli jos se oikea lapsi onkin pienempi kuin se vasen lapsi, niin sitten vaan muutetaan se J osoittamaan siihen J plus ykköseen. Eli tämä oli sen ensimmäisen if-lauseen tarkoitus. Nyt J osoittaa pienempään lapseen. No sitten verrataan sitten sitä siirrettävää alkiota siihen kyseiseen lapseen. Jos se alkio on nyt sitten pienempi kuin se lapsensa, niin silloin pienempi tai yhtä suuri kuin se lapsensa, niin silloinhan tämä on oikein. Eli vanhempi on pienempi tai yhtä suuri kuin pienempi lapsi, niin silloin se on oikein oikeassa paikassa. Ja nyt täällä on tämmöinen break, joka tarkoittaa, että sinne vaan lopetetaan tämä while-silmukka ja hypätään tänne ulos. Muussa tapauksessa, jos se alkio on suurempi kuin se lapsensa, niin sittenhän meidän pitää mennä eteenpäin. Ja täällä on sitten nämä vastaavat sijoitukset, mutta nyt toisinpäin kuin tuossa edellisessä koodissa. Eli nyt otetaan sitten se lapsen tietosisältö ja siirretään se sinne vanhempaansa. Eli taas muistamme, että indeksi jaettuna kakkosella se kertoo sen vanhemman paikan. Sijoitetaan se sinne. Ja vastaavasti tämä J siirtyy sitten taas tason alaspäin, eli tällä kertaa taas niin kuin ensi vaiheessa siihen vasempaan lapseen. Vasen lapsi löytyy aina sitten sitä indeksistä 2 kertaa se indeksi. Okei, uusi silmukka. Taas ensin vaihdetaan tarvittaessa se siihen oikeaan lapseen, eli pienempään lapseen. Testataan, ollaanko oikealla tasolla. Ellei, taas siirretään sitten se solmu, se siinä kyseisessä indeksissä J oleva solmu siihen ylöspäin, siihen vanhempaansa, ja siirrytään, J siirtyy alaspäin. Ja näin jatketaan sitten, kunnes sieltä se oikea taso löytyy, tai sitten kunnes ollaan tultu niin alas, että sitten niitä oltaisiin menossa sieltä taulukosta ohitse, taulukon tai sen keon viimeisestä alkiosta ohitse, jolloin se on siirtynyt ihan sinne lehtisolmuun saakka. Ja sitten tuolla lopussa sitten on se varsinainen alkion sijoitus, eli se J on nyt sitten löytänyt sen oikean paikkansa, niin se sijoitetaan siihen J/2, eli siihen vanhemman paikkaansa. No niin, eli tämä, jos nyt kaikki pysyy jollain tavalla kärryillä, niin tämä tosiaan sitten tämä algoritmi tai tämä rutiini on sitten tämmöinen eräänlainen apurutiini, jota sitten tuossa käytetään tuossa varsinaisessa poistossa ja myös muissa sinne tämän keon muodostamiseen liittyvässä operaatiossa tuossa hetken kuluttua. Eli oletetaan, että tämä nyt sitten toimii. Minkä tahansa indeksissä i oleva alkio voidaan tällä rutiinilla upottaa nyt sitten sinne alaspäin oikealle tasolle, ja tämä uskotaan tällä puheella, että tämä algoritmi toimii oikein. Eli nyt sitten se varsinainen poista-operaatio. Eli poista pienin operaatio, tuodaan sinne se taulukko A, joka sisältää siis sen keon alkiot ja sen lukumäärän. Taas poiston tapauksessa taas tehdään tarkistus, että onko siellä yleensä mitään poistettavaa, eli se A0 indeksissä oleva luku ilmoittaa sen tässä keossa olevien alkioiden lukumäärä, ja jos siellä nyt sitten on 0, niin se tarkoittaa, että keossa tällä hetkellä on nyt sitten 0 alkiota, se on siis tyhjä keko, lopetetaan, annetaankin jokin vähintäänkin virheilmoitus nyt sitten käyttäjälle, että poistoa ei voi tehdä. Mutta jos siellä jokin positiivinen luku on, niin sitten siellä on poistettavaa ja sitten tehdään se seuraavasti. Eli ensiksi otetaan se juurisolmun alkio muistiin tänne alkion muuttujaan, eli sehän löytyy se juurisolmu sitä indeksistä 1. A1 on juurisolmu ja se laitetaan tänne alkion muuttujaan talteen sitä palautusta varten, eli se palautus tapahtuu tuolla sitten lopuksi, kun tämä poisto on tehty, niin sitten palautetaan se juurisolmu alkio sinne käyttäjälle. No sitten se poisto tehdään niin, että ensin siirretään sieltä se kaikkein alimmainen viimeinen solmu sinne juurisolmun tilalle, ja se alimmainen solmuhan löytyy nyt sitten indeksistä A0, eli A0 on se keon alkioiden lukumäärä, eli se n, niin sieltä indeksistä löytyy se viimeinen kekoon kuuluva alkio, se alimman tason kaikkein viimeisin alkio. Sijoitetaan se nyt sinne juurisolmun tilalle, eli indeksiin 1. No nyt me sitten vaan muutetaan sitten sitä lukumäärää, pienennetään yhdellä, koska sieltä nyt se viimeinen alkio on poistettu, niin n putoaa yhdellä pienemmäksi, laitetaan a0 miinus miinus. Ja sen jälkeen nyt pitää upottaa sitten se juurisolmun paikalla oleva uusi solmu niin omalle tasolle, mutta meillä nyt oli tuo äsken tehty hieno operaatio korjaakeko, niin käytetään suoraan sitä, viedään sinne se taulukko ja nyt kerrotaan, että se indeksissä 1 oleva alkio, eli juuri indeksissä oleva alkio, on nyt sitten mahdollisesti väärässä paikassa ja pyydetään korjaakekoalgoritmia tai rutiinia korjaamaan se. Ja sen jälkeen, kun se on hoidettu, niin sitten tosiaan keon rakenne on taas kunnossa ja meillä on nyt sitten yhtä alkiota pienempi keko ja me voidaan palauttaa se poistetun alkion tieto sille käyttäjälle ja homma on hoidettu. Eli tässä oli nämä operaatiot näin, nämä lisäys- ja poisto-operaatiot näin ihan kooditasolla ja vielä sitten tälle luennolle lopuksi niin muutama sana sitä itse keon muodostamisesta. Eli nyt sitten kun meillä on joukko alkiota, joukko lukuja, jotka halutaan sitten tämmöiseen kekoon sijoittaa, niin miten se tapahtuu? No tässä on itse asiassa kaksi vaihtoehtoa nyt. Ensimmäinen on tämmöinen varmaan se, joka toivottavasti tulee kaikille ensimmäisenä mieleen. Eli itse asiassa rakennetaan se keko vaan tuolla lisäkekoon operaatiolla. Eli rakennetaan keko niin sanotusti alkioiden syöttövaiheessa. Eli nyt meillä on joukko alkioita, niin aluksi alustetaan tämä taulukko A, jossa on alkioiden lukumäärä 0, eli riittävän iso taulukko. Nyt vaan sijoitetaan sitten sinne paikkaan indeksi 0, lukumäärä 0, joka tarkoittaa, että siinä keossa nyt tällä hetkellä ei ole alkioita. Eli tämä on se lähtötilanne. No sitten kutsutaan tuota lisäkekoon algoritmia n kertaa jokaisen alkion kohdalla. Eli sinne sitten, aina sinne alkioparametrin tai argumentiksi laitetaan sinne alkioparametriin aina se lisättävä alkio. Ja jokainen kutsu sitten tekee sen lisäyksen ja jokaisen kutsun jälkeen aina se lukumäärä siellä nollaindeksissään kasvaa yhdellä. Ja kun ne kaikki n-alkiota on sinne lisätty, niin meillä sitten on valmis keko tässä taulukkorakenteessa mukana. Eli tämä on se ihan se tämmöinen luonnollinen tapa rakentaa. Lisätään alkiot sinne yksi kerrallaan, kun meillä kerran tuommoinen lisäkekoon operaatio on olemassa. Mikäs tämmöisen operaation aikavaativuus sitten on, jos me keko rakennetaan tällä tavalla? No me just todettiin, että yhden lisäyksen aikavaativuus on toi teta log n. Eli yksi lisäysoperaatio, siellä on se yksi hakupolun kulkeminen, millä se lisättävä alkio sieltä löytää sen oman paikkansa, niin se oli se logaritmi n tässä melkein täydellisessä rakenteessa. Ja kun niitä kerran n-alkiota sinne lisätään, niin silloin se koko aikavaativuus on tietenkin n kertaa logaritmi n. N-alkiota lisätään ja jokaisen lisäys vie logaritmi n. Eli n log n on keon muodostaminen tällä tavalla tuo aikavaativuus. No, ei paha, mutta osoittautuu, että tämä voidaan tehdä myös nopeamminkin, ja siksi kannattaa se aina kannattaa tehdä sitten, jos on mahdollisuus tehdä jokin asia nopeammin kertaluokkamielessä, niin silloin se aina kannattaa tehdä. Eli tehdään se sillä tavalla, että rakennetaan se keko, kun kaikki alkiot on ensin syötetty sinne taulukkoon, eli ruvetaan niin kuin korjaamaan sitä. Eli tehdäänpä se nyt ensiksi, että meille määritellään riittävän iso taulukko. Ja sitten tallennetaan ne alkiot sinne jossain järjestyksessä, siis siinä järjestyksessä, kun ne nyt sattuu meillä siinä olemaan. Indeksistä yksi alkaen, huom, siis indeksistä yksi alkaen. Ja siihen indeksiin 0 tallennetaan tässäkin tapauksessa aina sitten se lukumäärä n. Mutta nyt ne alkiot on siellä taulukossa ja niitä on ne n-kappaletta, mutta nyt ne ovat jossain järjestyksessä, joka varmastakaan ei ole nyt keko muuta kuin hyvin sattumalta. Mutta kun meillä nyt on sitten tuo yleinen korjaa kekoalgoritmi joka tuossa juuri esiteltiin, niin nyt voidaan käyttää sitä sitten hyödyksi. Eli ruvetaan korjaamaan tätä vaihe vaiheelta tätä lukujen järjestystä tai kekojärjestykseen käyttäen sitä korjaa kekoalgoritmia. Ja aloitetaan se sieltä niin kuin alhaalta päin, eli niistä niin sanotusta lehtisolmuista, ja edetään sieltä takaperin kohti juurisolmua. Eli tämä korjaakekoalgoritmihän sinne vietiin aina parametrina, se i osoitti semmoisen alkion, joka mahdollisesti on nyt väärässä paikassa, mutta sen lapsisolmut ja niiden lapset on oikeassa paikassa. Eli se täytyy nyt aloittaa sieltä alhaalta ylöspäin, eli ensin korjataan aina ne alemman tason solmut niin kuin oikein, ja sitten tullaan sieltä takaperin ylöspäin, ja ihan viimeisenä on sitten se juurisolmu, joka pitää upottaa oikealle tasolle. Eli aloitetaan näistä niin sanotusta yhden solmun keoista, eli ne lehtisolmut. No niille lehtisolmulle nyt ei sinänsä tarvitse tehdä yhtään mitään, mutta sitten ruvetaan tätä korjaakekoalgoritmia kutsumaan, ja se toimii sitten sillä tavalla, kun sieltä takaperin tullaan ylöspäin, niin se ikään kuin yhdistää näitä pienempiä kekoja isommaksi, kunnes sitten lopuksi saadaan tulokseksi se n-solmun keko. Ja nyt en mene tätä en osoita, enkä yritäkään tässä nyt osoittaa, mutta voidaan osoittaa, että nyt jos keko muodostetaan tällä tavalla, niin tämä onkin itse asiassa lineaarinen operaatio, eli theta n-operaatio. Eli verrattuna tuohon äskeiseen, missä oli n log n-operaatio, niin tämä nyt on sitten tehokkaampi, ja ilman muuta kannattaa keko sitten rakentaa tällä tavalla. Tällä tavalla aina. Ja tästä näytän nyt sitten lopuksi tämän koodin, miten keko tehdään tällä tavalla. Nyt tämä käyttää tuota korjaakekoalgoritmia, joten tämä on erittäin, erittäin yksinkertainen ja lyhyt, eli siinä ei oleellista ole kuin yksi silmukka sitten enää. Eli nyt täällä on se taulukko A, joka halutaan sitten muodostaa tai järjestää keoksi. Ja nyt tänne tultaessa, kun tätä kutsutaan, niin siis A sisältää nyt sitten ne alkiot tämmöisessä jossain järjestyksessä, huom, AS-indeksistä 1 alkaen. Ja indeksissä 0 pitää olla nyt valmiiksi sitten se taulukon alkioiden lukumäärä, eli se n. Se n pitää olla sijoitettuna nyt tässä vaiheessa valmiiksi tuohon indeksiin 0. Ja muut alkiot on sitten siitä eteenpäin. Ja nyt sitten ruvetaan kutsumaan sitä korjaakekoalgoritmia, eli jokainen vuoron perään, jokainen solmu i tai paikassa i oleva solmu, niin upotetaan sillä korjaakekoalgoritmilla oikeaan paikkaansa ja ruvetaan tekemään niitä upotuksia sieltä alhaalta ylöspäin. Eli tämä silmukka sitten, tämä indeksi pyörii tälleen niin sanotusti takaperin, niin huomatkaa, se menee i miinus miinus, eli se alkaa sieltä paikasta a 0 per 2, ja sitten sieltä tulee takaperin aina ykköseen asti, eli sitten pysähtyy sitten, kun i on ykkönen, eli juuri solmu upotetaan viimeisenä. Ja miksi täällä on a 0 per 2, eli se n, lukumäärä n jaettuna kahdella, se on sen takia, koska tuohan nyt on sitten se viimeisin ja alimmaisin solmu, jolla vielä on lapsia. Eli kaikki ne solmut jo tästä eteenpäin, eli tästä arvosta suuremmat iit, niin nehän ovat lehtisolmuja, koska niillä sitten se vasemman lapsen indeksi 2 kertaa i, sehän menee jo ohi siitä taulukosta. Eli lehtisolmuille ei tarvitse tehdä yhtään mitään, ne on mitä ovat. Eli aloitetaan siitä solmusta, jolla viimeisin alimmaisin solmu, jolla vielä on omia lapsia, niin sitä ruvetaan upottamaan, vertailemaan niiden lapsiensa kanssa ja upottamaan sitä alaspäin. Ja näin sieltä tullaan sitten askel askeleelta kohti sitä juurisolmua, ja kun viimeisessä tasossa sitten, viimeisellä kierroksella sitten, kun i on 1, niin sitten tapahtuu se juurisolmun paikalla olevan solmun upottaminen sinne omalle paikalleen, ja tämän operaation jälkeen keko on valmis. No niin, eli tässä oli nyt sitten tämän luennon aiheet ja asiat, eli tämä luento on nyt sitten taas ohitse. Kiitos kaikille.